Mums noteikti ir jāskatās par to, lai būtu šis atbalsts gan ražošanas tehnoloģijām un procesiem, jo mēs esam lielu uzsvaru uzlikuši šobrīd uz ēkām un to prasa Eiropas komisija, bet siltināšana ir svarīga, lieta klimata pārmaiņas ir svarīga, bet mums jāatrod ir iespēja arī šīm inovācijām, ražošanai, tehnoloģijām, eksporta atbalstam, lai varētu nodrošināt, ka Latvijas uzņēmumu maksimāli arī redz šeit perspektīvu un paliek Latvijā, strādā, attīstās un nostiprinās gan mūsu uzņēmumu konkurētspēja, gan eksports, un rezultātā valstī, pašvaldībai un sociālajam budžetam ir līdzekļi.